Maialen Marzol, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ai, ze plazera zure ahotsa hemen gertutik entzutea.
Bai, ez, tarteka hola tokatu zaigunen.
Hori da. Bueno, bi gauza aldi berean egitari buruz aritu nahi dugu, gaurko bai pasan. Maialen, Hanky Dorin zenbat perfume usaindu ditzakezu aldi berean?
Ba, hombre, normeran kapazitatean arabera izatea hoi, baina, bueno, batzuk esate bo hiru baino gehi ezin diala, nik uste baiet.
O sea, nik abai, uste, hiru baino gehiago bai.
Behin entrenatzen bali mazera, ize fresko pixkata hartzea, teatzen bali mazera, eta hola, errex usaitu dituzula gehiago.
Orduan hori da gakoa, lurrin batetik bestera pasatzeko, pixkate aize freskoa hartzea, ze, bat eta bestea ez dira nahazten?
Ez, bueno, aize freskoak itaizuna da asko usaimena garbitu. Osea, hemen adibidez itsaso ondoan daukagula, kafea bai usaitzeko badaukagu, gero beste batzuk esateuen norberan azala usaitu behar dela, pixkatola moztutzeko bezala. Baina, bueno, ia da adibidez guk dendan asko iten deuna da, jendeai esan, hemen ja ez duen oso ondo usaitzen, kanpo ateatzeko eta kanpoan usaitzeko, eta ia da kiston aldea da, hala. Jendeak asko zegei usaitu ditu kanpoan.
Bai, egia da. Aizu, dena den, iradoki izan duzu bilurrin nahaztea, ez? Nahazketa horretatik
baita,
ere,
bueno, oie, bai.
Atera daiteke usain bakarren bat, ez da?
Oida, zure usai berezi eta pertsonalatea daiteke, hemen experimentatzen hasita, eta gaina, oi, nik uste lortu behar dauna dela lurrinak bai joku modun pixkat hartzea, ez? Eta disfruteako zerbait izan daitezen, eta norberak bere izaera espresatzeko pues beste era bat, adibidez.
Bai, horixe. Gaurko gure protagonistak zenbat gauza egingo ditu aldi berean, Maialen?
Jo, ba, nik uste nahiko emakume todoterrenoa dela, eta nik uste idatzi, produzitu eta aktuatu dena elkarrekin behintzat inizan dugu. Orduan ez dia gauza gutxi.
Pentsa. Bueno, esango dugu bere izena, bera da Mindy. Nola esaten da? Mindy Kaling, nola esaten da?
Ja, nik Kaling esaten da.
Kaling, oso ondo. Ba, nik ere bai.
Oida. Vale. Oida, Mindy, gero, ez dakitegia da, indiar jatorrikoa da, Mindy. Gurasoak indiakoa ditu, orduan bertako pronunziazioa ez dakitegia da, Kaling hau. Ez da bere abizena, abizena luzegoa da, baina monologo, humorezko monologoak egiten da izanen, nola etzioten ondo esaten, erabakizun, ba, bueno, pixkan moztutzea, eta Kaling horrekin, ikustet horrekin, bai, pixkat Amerikan izatuztula, eta horrekin geha duzala.
Mindy Kaling, orduan. Orduan.
Mindy Kaling, eta zitzaiten egongo geha gaur, saioko nire zati osoa, bentsat, protagonista
bakarra. Aktorea, gidoigilea, produktorea, esan duzu, nola aurkeztuko zenuke bera?
Jo, ba, nik gaur egun gero aipatuko ditugu, baina netzako da gaur egun da on sortzaile interesgarrietako bat. Eta batez ere emakume ikuspuntutik, humoretikan, nola kontatzen ditun gauzak, nola ze sensibilidadekin, ze ikutua daukan, ez? Bere seio propioa gero azkenako bai indiar jatorrikoa izan da, sortzen du nortan ebai asko ikusten da, ez? Nola dago ondare hori, ze gatazka daukazun, ez? Estatu batuak bezalako herrialde baten bizitzean zure ondarea, zure oinordekoek zu jarraitzen nahi ezuna, gehi zuri datorkizun berri hori nola uztartu biak, ez? Eta nik uste toi dena oso ondo kontatzen dula eta oso era errexean, ez? Eta oso iritzu zait dela emakume bat oso azkarra izan behar duna. Oso bizkorra eta azkarra eta dena.
Bere lanen artean behar bada lehenengoa edo behintzat askok bertan ezagutu genuen hauxe izan zen. The Office telesailaren introa entzuten ari gara, beno, esango dugu, Estatu Batuetako The Office telesailaz ari garela. Ikusi ez duenaren entzat, zer da The Office?
Joe, ja ikono bihurtu zaigun zerbait, ez? Ba, bueno, The Office da, planteamentua nahiko simplea da, azkeneako da, papera saltzen duen enpresa bateko ofizina bat, nagusia dago, Michael Scott, Steve Carrellek interpretatzen duna, ez? Nik uste hemendik hasi zala gero ja famatu egiten, eta Eta, bueno, ba, azke, ze esango deu, pertsonaia bario pinto, xelebre, kuadrilla bada hor bueltaka, eta gaina, nik uste The Office-ekin jende asko ipasetu zaiona, nahi pasetzaiten, ez dakizu ipasetza izun, aste zehala ikusten aurrena, eta ez dakizu oso ondo zehaizean ikusten. Ez
Bai, pixkat,
ez dakizu oso ondo,
bai.
grazia ite izun, zer da hau,
Kalzo
orduan,
lotxa.
bai, orduan, jende asko jentzun diot esaten, lehenengo denboraldia aguantatu behar dela, sei kapitulo bakarri dira, eta ja, bigarrenetik aurra, ja, pertsonaiak ez hauten zazen enien, nik uste hor badaola, ja, etxekoak ite zaizkizun puntu hortan,
Bai.
iteituzten gauza horiek asko zen grazia gehiago iteizuela, eta gero, ba, bueno, bai, holako sitcom berezi bat da, umore absurdotik daukana, eta nik uste, toi, gaur egun azkenako, jo, 2013an amaitu zen, baino plataformek berriz jarri duten hontan nik uste teukidula ba, beste bolo-bolo ibiltze bat, gomendioak, en plan, baina nola ez dezula The Office ikusi, eta The Office ikusi behar da, eta esaldiak behin da berrik sartu eta
Bai.
hola. Eta askok ez dakitena igual da, gure gaurko protagonistara bueltatuta
Bai.
zegia da, ba, bueno, pertsonai pilo bat daude, oso ikonikoa, Dwight, Jim, Pam, Angela, Toby, Kevin, osea, nik uste denei hartzei ezula kariñoa, baino, mindik Kaylin ateatzen zen, Kelly Kapurren papera iten, baita oso graziosa, baino, Kelly Kapurren papera, hola, gaina nahiko neska tonta inozo pija izan nahi duen baten aitezunaz gain, gidoigile printzipaletako bate bai bazan, ez? Oso gazte gainea, 2005-ten hasitzalako ja, nik uste bigarren denboralditik aurrera beha ja, kapituloak idazte zitula, ez? Eta, bueno, osea, azkeneako da lan hoietako bat, igual ikusten zula olako neska gazte bat, olako paper bat iten pantailan, eta ez dezuna lotzen, ez? Gidoia berea danik, ez? Edo bere eskutan da honik
Bai.
hainbeste parbota ditugun, bai, bere burutik atea iala,
Bai, bai,
vamos.
bai, bai, bai. Esaten zenuen oso azkarra da emakume hau, oso argia eta The Office-en ostean, bueno, ba, beste hainbat lan egin du. Azken aldian egindako lanetatik The Sex Life of College Girls aipatu nahi duzu. Zergatik?
Bai, jo, ba, egia da, oantxe bertan antenan edo, bueno, plataformetan bi dauzka, bat HBO-n The Sex Lies of College Girl eta gero Never I Have Never Netflixen eta egia da iritza zaitela diala bi serie oso errex ikustekoak eta hola baino sondo idatziak behaz hemen ja ez dago aktore lanetan sortzaile eta gidoigile lanetan da eta ja, adibidez Sex Life of College Girl da lau neska gazte juntatzea la unibertsitateko lehenengo urtean alako Vermonteko Essex College izena duen unibertsitate pribatu baten, eta tokatzen zaie residentzian pues, gelakideak izatea, ez? Pixukideak edo dena alakoa. Eta, hombre, bakoitza da pues, oso desberdina aldia, ez? Pues, kesi bat, Kimberly, Arizonakoa hola, neska bat, bai, oso puritana, baino gaixoak nahi du, ez? Ulertu nahi du, zatu nahi du, oso irikia da, baino, bueno, dator bizi izan du hortatikan, ez? Gero leiton da, ba, diru aukana, ez dakize, bakize, lesbiana da, baina oraindik ez da ausartzen batez ere familian aurren eta esatea. Eta, bueno, eta la Whitney, eta Bella bea ebai, ez dugu esango mindin alter egoa danik, baina bai da indiar jatorrikoa eta komedia ikasi eidatzi nahi duna, ez? Eta hor bai ikustezu, ba, bueno, gino bat bezala. Eta gero, bai, bota.
Ez, galdetu behar nizun, unibertsitate giroko telesailak, bueno, gustuko dituzula badakigu, baina aipatu izan duzu askotan, ez direla ondo zahartu edo badituztela, adibidez, ba, ez dakit, genero ikuspegitik berritu beharreko elementuak, telesail hau zentzu
Bai.
horretan, zer moduz ikusten duzu?
Jo, ba, nahi iruditzen zait, oso, osea, karo, ni ez naiz ez da aditu bat, ez? Baino ikusle bezala, iruditzen zait jorratzaitula gai batzuk, ba, bueno, errexak izan ez daitezkenak, eta lako sensibilidade batetik jorratzaitula, oso ikuspuntu iriki batetik, eta gaina umoretik, ez? Eta hoi askotan eba izai adala, zemateu gaur egungo gai potenteak denbo guztin ondo jorratzaiala dramatik, eta umoretik ondo jorratzea, ba, ez zaita inerrexa iruitzen, eta iruitzen zait, Mindita, claro, bere talde oso bat eguko du segurazki
Noski,
beratzen,
bai.
baino oso ondo dakitela onori galdetu nola ingauzak ze ikuspuntu erabili, eta iritzu zait dela serie bat, a ber, aparte dela, oentxe bertan gaur esango nuke, HBO-n jarri dituztela, pendiente dazkatelako, bigarren denboraldiko, bosgarren eta
Nik esango
seigarren
dizut, pendiente
kapitula.
Daukadala, lehendabizikoa, badakizu, zerrenda egiten duzu, nire zerrendan dago,
bai.
Eta hor dago, zerrendan, orduan, agian.
Baita, Lierni, esango dizut, atxalde batekin nahiko azula.
Ba, ondo da hori jakitea.
Nik uste da sinitzala, enekila oso ondo zertzan, lehen gourten atea zanen, eta kontuatu nitzaneako tragatu nitu nezak izen, ba, ze, kapitulo motxak bia, 25 minutukoak edola, eta gaina denboraldia 10 kapitulokoa da.
Azora garri.
Oain bigarrena ematen nahi diala, iteitu zena da astero bi berriatea. Orduan, ba, bueno, behintzat batekin motz gatzea, bigarrenak ja pikin bat asetzea, ez? Baina bai da, serie bat ikusi dezakezuna maratoi baten pelikula luze bat izango balitz bezala.
Bueno,
oso oso errex
apuntatua,
ikusten dena.
Osake, abendu honetarako, bai,
zaitu,
bai, bai.
Bai da.
Eta Maialen azken aldian egin dituen lanetatik Mindiren zer gehiago ekarri diguzu?
Jo, ba, ekarri zuet beste serie bat, nik uste karatulagatik edo jendeai alako pereza pixkat emateiona, baino da Never Have I Ever, o Jo Nunca bezala gaztelaniaz ezautzen dugu Netflixen dago, kasu honetan hiru denboraldi jatea dia eta laugarrena grabatzen ari dia ustetuain urrengo urten ateako dana, eta, ba, bueno, da azkenako neskagazte bat, 15 urtekoa, aberra gondo esateten, ze honek bere lana bauka,
bai.
Debi Biswakumar, indiar jatorriko 15 urteko neskagazte bat da, Los Angelesen biziana, ba, institutua jutea, ala, eta bain dela urte bete gutxi gora bera, aita hil zitzaion derrepentean, orduan, ba, bueno, hor dabil dolu horrekin, aurrein balin badaiteke bentsat, aurrein nahian, edo, bueno, ala nola, pena horrekin bizitzen ikasten behintzat, eta hortan da bilen hortan, etortzaio nera bezaro bat, hola, bumba, hormona batzuk, ezakizkila, ez da nondik kudeatu.
Nera bezaroa etortzen den moduan, ez da, bumba,
horrela
etortzen
oida. Da. Hola, xe. Ba, etortu zaio, eta etortu zaizkio, bere amakin bronkak, zegia da, ba, bueno, bere txen, bere eta beti zala majoa, bere eta zango isoa zana, eta ama beti da, ba, zorrotzagoa, eta beti errita gehien diona, ez, orduan, hor dabil amakin daukan erlazioa ulertu nahian, nik uste dut, gero beste bi lagun dauzka oso oso jatorrak, Eleanor eta Fabiola, haiekin ebai badaukate olako loser talde moduko bat, eta da serie bat berdina, nik uste gazte garai hortan gero bai Mindin lehen esan duguna ez, hortik sartzaiola iritzu zait, bere indiar jatorri horrekin ukitzazken gatazkak, ez? Ba, estatu batutan bezala modernoa nahi naizula eta errepente pues, daukaztu ezakize indiako kultuzko celebrazio bat eta hortzabiltza, ez? Jun naizun edo ez, edo jun beharko zenuken pentsatzen. Eta kuriosidade bezala,
bai.
Zeiritu zait oso asmatu zutela hontan, narratzailea, historia narratzailea John McEnroe tenislari hoia.
Wow!
eta...
zer egiten du hor, John McEnroe?
ez dakigu zein okurritu zitzaion, hola juntatzea, baina egia da, iritza ditela, zeharo asmatu zutela, azkeneako Jon McEnroe egiten duna gaina da, narratzaia, baina, karo, bea da, osea, ez da, hau txajartzen dula, beak esaten du Jon McEnroe dala. Eta orduan, dihoa narratzen, Debi egiten ditun gauzak, eta Debi ikuspuntutik, baina bere ikuspuntutik askotan, ez? Debi ezagutzen, dihoa, bai, pixkanaka. Eta orduan, puntu askotan, oso kontrapuntu polita da, ez? Gaina Jon McEnroe bakegu, ba, bere makarra puntu horrekin,
bai.
Ez? Oso ondo da, hola, gero, beste kapitulo berezi batzutan ebai, Adam Sandberg aktorea ebai ateratzen da, edo Gigi Hadid modeloak ebai egiten du, eta horietan graziosa da, errepente kapituloa esten da, eta zutu zu, ah, nina Gigi Hadid, eta kontatuko izu, eta zakitze bakitze. eta narratzaile omnipresente horren papera, ba, pertsona ezagunekitea, ia esan oso oso divertigarria dela eta puntu berezi bat ematen diola seriai.
Erremate bezala, denbora gainera etorri zaigulako Maialen, esan nahi zenuen gauza oso garrantzitsu bat, eta da gidoilarietako bat izan zela Mindy Kaling, ze filmetakoa?
Izango da. Eske aida, aipatu genitunean aurreko biak, una rubia muy legal edo legal y blonde, irugarrena aterako dutela uste datorren urtean, eta Mindy Kaling dago proiektuan barruan. Beraz, horrek ematen digu alako seguro bat, ikusi beharko degula, bai o bai. Ez genukan duda asko, baina bueno, ya, seguru gobezela jugo beha, errexago.
Argudio gehiago dugu.
Oida.
Maialen Marzol, besarka dondi bat, eskerrik asko.
Venga, igual, berdin, agur lierni.